Уважаеми колеги, благодаря ви за интереса. Днес се проведе първото след 8-та национална конференция на ДПС съвместно заседание на действащото Централно оперативно бюро и парламентарната група на Движението за права и свободи. Предполагам, се сещате, че основната тема бяха резултатите от 8-та национална конференция на Движението за права и свободи. И аз искам да ви запозная с решенията на това първо съвместно заседание след конференция. Категоричната позиция на колегите членове на ЦОП и на парламентарната група е, че атентатът имаше за цел да се изпълни една политическа поръчка с ликвидиране на, което да завърши с ликвидиране на председателя на партията господин Ахмед Доган. Но втората цел на този политически атентат преследваше едва ли не политическа смърт на Движението за права и свободи. Атентатът не успява в първата си част. Искам да изразя категоричната воля на всички членове на Централното ръководство на Движението за права и свободи, че този атентат няма да успее и във втората си част. Затова от тук нататък ние имаме специална стратегия да не ви позволим в кавички, позволете ми тази закачка, да ни държите единствено в темата за терористичния акт, защото смятаме, че са изключително важни посланията в доклада на господин Доган и в останалите решения на националната ни конференция, политическата декларация и решенията на националния форум. Имаме един призив да се опитаме да направим един верен прочит на този доклад, защото смятаме, че в него и в политическата ни декларация се съдържат два много важни акцента. Първият, той вече е в геополитически план, опит да се представи стратегия за интернационализирането на българския етнически модел в европейски контекст. И вторият сериозен акцент в този доклад и в политическата ни декларация е политическото послание за намирането на алтернатива на днешното провалено управление на страната. Аз изразявам надеждата си, че занапред ние все по-често ще разговаряме именно за политическите послания на нашия 8-ми редовен виш форум. Що се отнася до темата с политическия атентат? Категорично не приемаме за действителни, за реални експертизите, въз основа на които експертизите на МВР, въз основа на които прокуратурата бе заставена да промени квалификацията на обвинението от опит за убийство в хулиганство и заплаха за убийство. Аз се запознах с заключението в експертизата. Първо е много странно, че тази експертиза беше готова за буквално няколко часа. И второ, искам да ви обърна внимание на заключението. То гласи: с това оръжие и с тези боеприпаси, оръжието не било огнестрелно, и с тези боеприпаси не могат да се причинят, се казва, сериозни наранявания, освен увреждане на едва ли не на слуха, и обърнете внимание, има ключов израз, независимо от разстоянието. Независимо от разстоянието означава и от упор. Вчера обаче цяла България отново видя какво, и тук господин Сашо Диков трябва да бъде поздравен. Моля, не ми се сърдете и надявам се да не отключа ревност у вас, но ако зависеше от мен, аз бих номинирал това като репортажа на годината и да го предложа за специална награда. Тъй като онова, което се случи с костта на пилешкото бутче, направи на пух и прах експертизата на МВР и прояви тази експертиза като изпълнена, откровенна политическа поръчка. Това е категоричната позиция на Централното ни оперативно бюро и на парламентарната ни група. Необходимо е час по-скоро прокуратурата да изземе цялото следствие от ръцете на МВР. Ние не вярваме, че там може да се проведе обективно разследване. И следствието да се поеме от специализирания държавен орган, Националната следствена служба, под прякото ръководство на главния прокурор. Необходимо е да се възложат нови експертизи, да се направи и нарочен следствен експеримент с един сериозен призив. Всеки, който твърди, че това оръжие не може да причини сериозни наранявания, камо ли да причини смърт, да бъде готов да подложи слепоочието си, и тогава ще му повярвам, че е искрен и че не манипулира българското общество. Това е изключително срамно петно върху България, но ние ще изтрием това срамно петно. Това срамно петно не с скриване на истината, а с разкриване на истината чрез носене на политическа отговорност. Ние настояваме главният прокурор, следствието, да възложат експертизата на европейска лаборатория към европейските специализирани служби. Тази експертиза да се извърши в европейска лаборатория. Там да се извърши и съдебно-следственият експеримент. Ако ли не, ние като партия ще се обърнем, каквото и да ни струва това, към европейска лицензирана лаборатория и ще поискаме да сравним тази експертиза на същото оръжие, на същия боеприпас с това, което за няколко часа изработи, на устата ми идваше думата, по-тежка дума, Министерството на вътрешните работи. Особено категорични са колегите от ЦОП и ПГ по едно друго измерение на този проблем. А то е опитът да се разместят позициите на нападателя и на жертвата. Чрез вас отправям призив към всички останали политически сили. Не просто формално на думи да се разграничат от този терористичен акт, но да съчетаят тази позиция с рязкото разграничаване от добре планираната стратегия за героизиране на нападатели. Защото ще поемем много тежка политическа отговорност, ако продължи героизирането на нападателя. Не искам да вярвам, че в демократична България е възможно политическите сили пряко или косвено чрез мълчание да поощряват всеки, който е абсолютно несъстоятелен израз, който се възприема като цинизъм от страна на нашите членове и симпатизанти, своите 5 минути слава и за това може да убие политически лидер. Толкова ли малко струва животът на един политически лидер от европейски мащаб? Няма как да приемем и тезата, че понеже извършителът е бил криминално проявен, като освен това е бил, видите ли, и мюсюлманин български, не издържат политическите тези на Движението за права и свободи. Няма никакво значение етническият происход или криминалното минало на извършителя. Това не означава, че мотивът не е политическа омраза, която стои зад покушението. Че политическият поръчител няма този основен мотив. И ще ви дам един наистина показателен пример. Обърнете внимание. Влезте в интернет, припомнете си убийството на израелския премиер Исхак Рабин. Той беше разстрелян заради толерантната политика, която искаше да води с Палестина и с своите арабски съседи. Знаете ли кой уби Исхак Рабин? Ортодоксален, радикален евреин. Казва се Амир Игал. Мисля, че този пример е самодостатъчен, защото говори сам по себе си и за този казус. Ние на неделния си брифинг ви казахме, че ще се обърнем към нашите приятели от либерали от Европа, за да поискаме тяхното съдействие това дело в България да се наблюдава от специализирани европейски институции по възможност да се води, имам предвид следствието, с съучастието на експерти от европейските институции. Изпреварващо, господин Ги Верховщад вече е направил едно изявление, което, с което сте запознати. Забележете, иска дебати в Европейския парламент на тема проблемът с върховенство на закона и свободата в България. Господин Греъм Отсън се е обърнал към комисар Малстрем. Ние днес изпратихме писмо до господин Греъм Отсън, до господин Ги Верховщад и господин Ханс Ван Баален, в което ще ви прочита само заключителния абзац. Казваме, че предвид на факта, че сме наблюдатели на опит за подмяна на основната версия за политическо покушение с друга версия, въпреки че тя бе заявена в деня на атентата от висши представители на изпълнителната и съдебната власт, вицепремиер и министър на вътрешните работи и градски прокурор, ръководството на ДПС се обръща към вас настоятелна молба да предприемете следващите, освен това, което вчера вече са сторили, необходими действия по ваша компетентност, за наблюдение и евентуално съучастие на съответните европейски авторизирани органи по разследването на този терористичен акт. Очакваме, разбира се, техния отговор. В заключение ще изразя загрижеността на всички наши колеги с опита да се насочва делото по посока на отговорността на делегатите от страна на Движението за права и свободи. Искам да ви припомня и ви моля да прочетете членове 12, 12 А, Б и 13 от Наказателния кодекс, които задължават българските граждани в отсъствие на властите, отговорни за реда, ако станат свидетели на опит за извършване на тежко престъпление от едно лице, те имат право да го обезвредят чрез използване на сила и включително чрез причиняване на определени вреди, ако това е в процеса на предотвратяването на извършването на тежко престъпление. Цялото внимание е приковано от огнестрелното оръжие, но аз ще ви припомня, че в нападателя са намерени две оръжия, едно на десния крак, друго на кръста, и онова, което господин Цветанов, и очаквам поне в това отношение да се извини, нарича опит да му бъдат свалени панталоните и го определя като цинизъм, всъщност са действия по изваждане на ножа, който е скрит на гърба на нападателя. Аз мисля, че действително и можем да говорим за цинизъм, но не знам кой е автор на този цинизъм, за който става въпрос. Изключително сме притеснени. Моля, обърнете внимание на последното, което ще ви кажа. От тази поредна агресивна вълна, която се усеща и в виртуалното пространство. В този смисъл, с цялата отговорност, която носим като централно ръководство на партията, с цялата отговорност на новоизбран председател на Движението за права и свободи, чрез медиите се обръщам към всички наши членове и симпатизанти, да не се поддават на провокации. Те ще продължат. Ние сме показали своята зрялост през годините и имаме заслуженото самочувствие и признание на хора, толерантната позиция на които осигури на България гражданския мир и отреди на България ролята на единствената страна, която извърши своя безкръвен преход от тоталитаризъм към демокрация. Призовавам ги към спокойствие, към отговорност, каквато те носят в себе си, въпреки болката, въпреки разочарованието, и аз знам, че те, заедно с ръководството на партията, ще издържат и това тежко изпитание. Въпреки провокациите, които за съжаление нерядко имат институционално авторство. Благодаря, това беше това, което имате да кажа от името на колегите.
Колеги, въпроси, Илиана Вановска.
Господин Местан, Радио К2. Вчера на пресконференцията по случай една година от президентството помолих президента Плевнелиев да направи точката в Консултативния съвет за национална сигурност за Ахмед Доган открита. Той отказа заради това, че правилата му не му позволявали. Аз мисля, че вие добре сте запознат с това, че правилата му позволяват. Ще поискате ли и вие тази точка да бъде открита и ще потърсите ли политическа подкрепа? Мисля, че ще получите. И втория ми въпрос е кратък. Ще защитите ли си единствения си свидетел и този, който поддържа вашата хипотеза, градския прокурор Кокинов, който сега в момента е подложен очевидно на доста силен натиск и може би му предстои уволнение? Благодаря ви.
Благодаря. По първия въпрос, мисля, че ме познавате достатъчно добре. моята политическа култура не ми позволява да се бъркам в компетенциите на други органи, още по-малко на държавния глава. Искам само да ви кажа, че ние собствено няма какво да скрием от медията като позиция, която ще изразим на този консултативен съвет. Ние не бихме възразили заседанието по тази точка първа да е открито, но не бихме инициирали предложение за провеждане на открито заседание. Повтарям, това стои вън от нашата политическа култура. Мисля, че ви удовлетворява този отговор. Що се отнася до Кокинов, господин Кокинов, аз мисля, че 30-40 минути след атентата той не просто избърза, както чуваме сега, а каза истина. Едва после се разгръща една цялостна стратегия за подмяна на тезата. За съжаление, нашата партия няма ресурси да защити когото и да е. По-скоро трябва да се замислите кое като характеристика на управлението дава основание за подобна хипотеза, която се съдържа във вашия въпрос. Нали има разделение на съдебната от изпълнителната власт? Тогава, госпожо Беновска, защо ми задавате този въпрос? Кое е пораждал? Задавам ви риторически въпрос, нали? Мисля, че чухте нещо подобно от либералите, ако си спомняте след моето изявление, час след атентата. Само че, за съжаление, никой не отрази тези изключително силни послания и на господин Ван Барен, и на господин Греем Уотсън, които в изказването си поставяха въпроса, че България не виждат достатъчно убедителни доказателства за разграничаването на съдебната от изпълнителната власт. И вероятно затова ми задавате и подобен въпрос. Той е недопустим в една нормална демокрация.
Бити ви.
Всички опции са отворени. Нямаме финализирано решение по този въпрос. Ние все пак искаме утре да чуем политическите позиции, но не само декларациите. И естествено предстои да изясним и формата, в която ще поискаме политическа отговорност. Но действително не говорим от ГЕРБ, бихме искали да чуем от останалите политически сили много ясни позиции, да се възприеме покушението срещу политическото покушение срещу господин Ахмед Доган като покушение срещу цялата демокрация, срещу българската демокрация. Това е начина да се преодолее и напрежението в българското общество. В такива ситуации партиите извън ГЕРБ е добре да имаме обща позиция. Имам предвид партиите, разположени в демократичния спектър.
Медиапул.
Господин Местан, в смисъл на разделението на властите и това, което казахте за МВР и прокуратурата, поискате ли прокуратурата да води разследването, смятате ли, че обвинението ще бъде достатъчно обективно, в смисъл на това, което също казахте преди малко, че господин Кокинов половин час след покушението имаше една теза, два часа по-късно друга и с оглед на всички съмнения, с които беше избран главният прокурор господин Цацаров?
Извинете, но вече влизаме в една друга тема. Аз не бих могъл да коментирам начина, по който е избран господин Цацаров. Именно защото, когато ние като политическа сила поставяме въпроса за разделението на властите, като принцип, който следва да се спазва безусловно, не можем да презумираме априори зависимости на един или друг висш представител на съдебната власт. По делата ще ги съдим. Нека това да бъде моя отговор. Техните дела ще дадат отговора на вашия въпрос. Тяхната безпринципност, техният професионализъм и най-вече разбирането им за върховенството на закона. Тема, която най-вероятно ще се постави на обсъждане в Европейския парламент.
Весело, Тума, нарекохте случилото се политическа поръчка. Долу горе така звучеше определението и на Костов, политическа провокация, но и двамата не казвате кой е поръчителят. Първият ми въпрос. И втория стана ясно, че още в четвъртък Цветан Цветанов в Дъблин е говорил също за участие на Хизбула в атентата Сарафово. Как толковате това? Как го коментирате? Като политическа сила парламентарно представено.
Сега, що се отнася до това, кой стои зад политическата поръчка, ако ние знаехме, нямаше да искаме от компетентните органи да разкрият политическия поръчител. Но те са длъжни да проверят всички данни за политическите ангажираности на нападателя, за участието му в едни или други форуми на една или друга политическа сила. Всичко това е работа на следствието. Нашите притеснения са, че ако се подмени тезата за политическо убийство с хулиганска проява на лице, което има, иска да се изяви, те просто няма да разследват политическото поръчителство. Тоест, следствието вече е опоръчено в своя зародиш. Затова искаме международното наблюдение. Затова ги искаме и международните експертизи. Повтарям, като има под международни, разбираме европейските служби и европейските лаборатории, в които те да се извършат. Що се отнася до Хизбула, предлагам да не смесваме темите. Не ми предстои среща, ако имате други въпроси.
Колеги.
Това
е информация за здравословното състояние на Китай към момента за изображението.
Само да кажа, че наистина бихме искали да е добре. И изключително важно е да бъде съхранено не само здравето, но и животът ни. То е надеждата да стигнем до политическия поръчител. И смятам, че в това отношение службите ще си свършат работата. Няма да му се случи нищо странно при странни обстоятелства, надявам се. Това е отговорно.
Благодаря ви, колеги.